Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Visma kasvu 360 on podcast yrittäjille, yrityksille ja muille organisaatioille. Täällä keskustellaan kasvusta, kehittymisestä, johtamisesta eri teemojen kautta yhdessä bisnesmaailman kovimpien osaajien kanssa. Me Vismalla halutaan kannustaa yrityksiä ja organisaatioita kasvuun. Siihen tähdätään tietysti ennen kaikkea meidän palveluiden ja tuotteiden kautta, mutta me halutaan osallistua myös keskusteluun siitä, miten yrityksiä ja organisaatioita voidaan kannustaa ja inspiroida kasvuun. Mä olen Tommi Laitinen, Visma Softwaren toimitusjohtaja, ja toivon, että näiden keskusteluiden myötä herää uusia ajatuksia ja keinoja viedä omaa yritystä tai organisaatiota eteenpäin entistä kiihtyvämmällä vauhdilla. Mutta tänään meillä on vieraana Noora Fagerström. Tervetuloa.
Kiitos.
Noora, sinut tunnetaan parhaiten varmaankin smoothie- ja mehuparin Jungle Juice Barin perustajana ja toimitusjohtajana, mutta se on nyt jo takana. Niin mitä sinun työelämään kuuluu tällä hetkellä?
Tällä hetkellä työelämään kuuluu, no aika monessa hallituksessa istun. Tällä hetkellä taitaa olla 12 yhteensä. Siellä on yhdistyksiä ja yrityksiä ja tosi paljon teen enkelisijoituksia, niitä mentoroin, niitä yrittäjiä ja sparrailen ja osaan sitten lähden mukaan. Ja siinäpä se sitten oikeastaan meneekin se aika. Ja sitten Espoon valtuustossa istun, niin sitä kautta sitten myös tullut lisähommia.
Okei, politiikkaa, enkelisijoittamista, sparrausta, mentorointi ja hallitustyöskentely. Todella mielenkiintoista kaikkea paljon. Palataan noihin asioihin ja teemoihin vähän myöhemmin. Tänään meillä oli tarkoitus keskustella oikeastaan kolmesta teemasta, josta ehkä ensimmäinen tällainen, voi sanoa hyvinkin nyt tähän korona-aikaankin sopiva teemat, kassakriisit ja mitä tehdä, kun yrityksen kohtaa kassakriisi. Sulla on varmasti tältä korona-ajaltakin jo jotain kokemuksia sellaisista tilanteista, että voitko käydä jotain sellaista näkymää läpi?
Joo, ja itse asiassa tuosta, jos lähtee ihan niin kuin kassakriisi, niin silloin joku ollaan perustettu Jungle Juice Bar, niin ei siinä varmaan vuottakaan ehditty ole pystyssä, kun oli jo ensimmäinen kassakriisi. Että oltiin laskettu vähän väärin budjetteja ja sitten paikat ei ollutkaan niin kannattavia, kun oltiin ajateltu, ja siinä sitten aika monta vuotta meni sitten sillain, että yritettiin säästää ja mietittiin aina, että mikä on järkevää tehdä. Mutta oikeastaan siis se kassakriisi jo, että milloin se on lähtenyt liikkeelle, niin me oltiin siis kahdesta miehen kanssa silloin perustettu tämä yritys ja laitettu kaikki säästöt, mitä meillä oli, niin kiinni tähän. Ja mies itse asiassa myi osuuden omasta turvallisuusalan yrityksestä ja laittoi nekin rahat kiinni. Ja oltiin lainattu pankista ja oltiin lainattu itse vähän joka paikasta. Että oltiin oikeasti vaan siis, yritettiin selviytyä ja saada rahaa joka paikasta. Ja oltiin sitten vanhempien kesämökki, niin laitettiin myös vakuudeksi yhteen lainaa ja hirveällä riskillä. Ja sitten silti kaikki meni. Ja ei ollut yhtään rahaa, hirveä määrä ostolaskuja ja me ei saatu enää mistään velkaa, tai siis lainaa. Niin se on itse asiassa ensimmäinen sellainen hetki, kun on miettinyt sitä, että mitä tuli tehty. Oliko pakko lähteä tähän ja oliko tämän arvosta ja että mitäs nyt tästä. Ja meillä oli esikoinen just syntynyt. Ja se oli ihan hirveä aikaa, siis se oli aivan kauhea aikaa. Ja siitä, että sulla ei ollut oikeasti edes rahaa ostaa ruokaa, käytiin isovanhemmilla syömässä, pyydettiin sukulaisia osallistumaan vauvan kaikkiin tarvikkeisiin, kun ei ollut siis syöttötuoli, ei ollut vaunuja ja ei ollut mitään. Niin mä sanoin, että siitä sitten, kun on selviytynyt ja nyt vaikka tämä korona, niin se siis sillä lailla tuntuu, että sen on käynyt jo läpi niin perinpohjaisesti, että siihen tavallaan sillain, no ei ole osannut varautua tietenkään, mutta ollaan tehty suunnitelmia siltä varalta, että jos joskus käy näin uudelleen. Niin meillä oli itse asiassa nyt sitten, kun korona iski, niin oli tehty tällainen suunnitelma B, joka oli tämmöinen vaihtoehtoinen budjetti, ja oltiin käyty jo läpi kaikki sellaisia asioita ja toimenpiteitä, mitä me voidaan tehdä, jos tällainen joskus iskee. Me oltiin vaan siis listattu asioita, esimerkiksi että neuvotellaan vuokria, pankkien kanssa keskustellaan tukkujen kanssa, lisää maksuaikaa, siis kaikki tavallaan toimenpiteet ja sitten kaikki, että no mistä kuluista voidaan karsia. Niin oli se suunnitelma tehtynä, mutta kyllä mä sanoin, että se on todella todella raskas paikka silloin, kun se iskee. Mutta nyt sitten, kun tämän korona-aikana meillä on kuitenkin pääomasijoittaja mukana, niin on ollut paljon turvallisempi olo, kun tietää, että okei, no, että ne on tässä meidän kanssa, ne auttaa. Meillä on muitakin osakkeenomistajia, että oikeasti että tässä selvitään yhdessä. Mutta silloin, kun me ollaan oltu yrityksen alkuaikoina, ei ollut ketään. Oli vaan minä ja mun mies, ja meillä oli kaikki kiinni. Niin se oli oikeasti henkisesti todella paljon raskaampaa. Mutta sittenhän me saatiin silloin yrityksen alkuaikoina, niin saatiin sitten bisnesenkeleitä mukaan, ja sillä sitten selätettiin se kassakriisi, ja oikeasti tehtiin oikeanlaisia toimenpiteitä, että siitä päästiin sitten niinku eteenpäin. Mutta joo, kyllä, parikin kertaa tämä kassakriisin olen kokenut.
No mutta tosta käy hyvin ilmi jo se, että kun on kokemusta ja kokenut jonkun asian, niin toisella kerralla kaikki on paljon helpompaa, plus tietysti osaa varautua.
Kyllä, ja sitten oikeasti tietää tavallaan, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Et silloin just niin kuin yrityksen alkuaikoina, kun oli aika kokematon, mäkin olen ollut kuitenkin 24, kun olen yrityksen perustanut, niin kaikki on uutta, ihan kaikki. Sä et edes oikeasti tiedä, mistä naruista voi vedellä, ja just vaikka vuokran antajat, että mistä kaikista asioista voi neuvotella, ja mitkä on sellaisia, että ne ei tule kuuloon, että niihin on turha käyttää aikaa, niin sitten just se, että kun sen on käynyt jo läpi niin jotenkin perinpohjaisesti, niin nyt sitten se, että kun tehtiin sitä suunnitelmaa uuden tällaisen kriisin varalta, niin sitten se tiedät ne asiat, mitä oikeasti pitää tehdä. Mutta nyt silloin, kun korona iski, niin meillähän on siis ollut uusi toimitusjohtaja, että hän on tehnyt sitten toimenpiteet ja lisännyt listaa ja tehnyt siitä niin kuin oman näköisen, mutta että semmoinen oli olemassa joka tapauksessa.
Ihan loistavaa. Miten yleisesti yrittäjänä tai toimitusjohtajan roolissa, niin kuinka paljon sä johdat toimintaa numeroiden kautta?
No kyllä mä johdan numeroiden kautta, mutta totta kai siis, ja siinäkin se riippuu vähän tilanteesta, yrityksen tilanteesta. Et jos on oikeasti, niin jos mä mietin vaikka meidän alkuaikoina, kun ei ollut hirveästi sitä myyntiä, että totta kai oli niin kuin tietyt tunnusluvut, mitä niin kuin seurattiin, mutta se on enemmän sitä, että sun pitää käyttää aikaa siihen markkinointiin ja siihen, että sä saat sen vaan ihmisten tietoisuuteen. Niin siinä vaiheessa itse asiassa sitten, että jos tavallaan miettii, että mitä vaikka nyt tällä hetkellä seurataan, niin ei siinä olisi ollut mitään järkeä. Et vaan oikeasti sitä, että sä saat niinku smoothia maailmalle ihmiset tietoiseksi ja niinku uusia lokaatioita neuvoteltuu, niin se on erilaista se aika, kun sitten taas, että jos mennään eteenpäin ja vaikka nyt sen jälkeen, kun pääomasijoittaja tuli mukaan, niin totta kai nehän vaatii vielä enemmän numeroita, mutta sitten kun sulla on jo oikeasti iso yritys, sulla on melkein 20 miljoonaa liikevaihtoa ja 550 työntekijää, niin sun on pakko johtaa numeroiden kautta, mutta sitten se on niinku erilaista ja sitten sulla on niinku aikaa siihen, että sitten sulla on sitä muuta tiimiä siinä ympärillä, jotka sit hoitaa sitä markkinointia ja kaikkea muuta, mutta et silloin, jos sä oot niinku yksin siinä yrittämässä, tai no me miehen kanssa, mutta joka tapauksessa, että sä oot oikeasti niinku yksin ja yrität saada sitä hommaa rokkaa, niin silloin mun mielestä välttämättä ei ole niin paljon järkeä käyttää niinku oikeasti niiden numeroiden niinku, tavallaan suurennuslasilla katsomiseen, kun sitä pitää vaan saada niinku sitä hommaa eteenpäin. Mutta et sitten totta kai et pitää tietää, missä mennään.
Tartun tuohon noin, että jokainen yrityksen kehitysvaihe vaatii omat mittarinsa. Mitä se siitä ajattelit? Nostitkin jo sitä vähän tuossa edellisessä puheenvuorossa.
Mittarit, niin siis siinä niinku alkuvaiheessa vai
niin,
niinku
kehitysvaiheessa? Alkuvaiheessa ja että sulla on varaa tehdä tietynlaisia strategisia toimenpiteitä tai sitten ei ole ja tilannetta pitää seurata vähän eri tavalla eri kasvuvaiheessa. Vaikka verrattuna, että on 4 myymälää tai toimipistettä versus 50.
Versus, niin. No joo, okei, no sitten jos lähdetään ihan sieltä alusta, niin totta kai me tiedettiin siis keskiostos, tiedettiin myynnit, tiedettiin katteet, tiedettiin suunnilleen hävikki. Ei ollut silloin niin hyvää seurantaa siihen, mutta joka tapauksessa tiedettiin siis, että missä mennään. Ja sitten erilaisilla toimenpiteillä kokeiltiin, että jos muutettiin vaikka reseptiikkaa, että saadaanko siitä jotain hyötyä, ja jos niin kun puristetaan mehut eri tavalla, niin jollain eri koneella, niin saadaanko niistä enemmän, ja sitten tavallaan sit sä niin kun opettelet sitä, että sä tiedät tavallaan, mikä toimii, ja sittenhän sä teet niitä toimenpiteitä tietenkin, mitkä tehostaa sitä. Mutta kyllä ainakin meille oli se, että myynti tietenkin, että sitä pitää olla tietyn verran, ja pitää niin yrittää saada homma niin kuin positiiviseksi. Et siinäkin on sitten tietenkin niin kuin eri asiat, että jos on koko ajan tehdään tappiota versus se, että jos se on vaikka break-evenissä, niin tavallaan sielläkin on niin kuin erilaisia toimenpiteitä. Mutta sitten jos niin kuin just tämä niin kuin isompi yritys, niin sitten sieltä tulee paljon syvemmin, niin kuin analysoidaan kaikkea. Et sieltä tulee siis vaikka eurot per tehty työtunti, sieltä tulee henkilöstön tyytyväisyys, mitataan joka kuukausi, asiakkaiden tyytyväisyyttä joka kuukausi, että siellä on sitä seurataan paljon niin kuin laajemmin, kun on enemmän työntekijöitä ja enemmän pisteitä.
No mitä sitten rahoitus? Se liittyy tietysti oleellisesti tuohon kassahallintaan, mahdolliseen kassakriisien torjuntaan. Niin toimit nykyään bisnesenkelinä ja sulla on kokemusta tästä aiheesta molemmissa rooleissa, niin kuin kävi ilmi, että olet ollut sekä yrittäjänä että sitten sijoittajana. Niin mikä sun oma kulma enkelisijoittajana on?
Oma kulma enkelisijoittajana? No mä näen niin, että totta kai se lähtee kaikki siitä tiimistä ja ideasta. Se on niin kuin, siihen täytyy uskoa. Että jos sä näet siinä jotain potentiaalia ja sä oot niin kuin kiinnostunut ja se on sun mielestä semmoinen tiimi, kehen sä voit luottaa, niin se lähtee siitä. Mutta mulla on myös semmoinen, että mä oon lähtenyt vaan kuluttajabisneksiin. Mä niin kuin koen sen omakseni. Mä luulen tai tunnen, että mulla on siihen annettava ja mulla on siitä näkemystä. Niin se on sellainen, että mä oon niin kuin selkeästi profiloitunut siihen.
Miten tartun tuohon tiimi versus idea? Niin kummipäin se menee, että kumpi on tärkeämpi, idea vai tiimi? Voiko sitä arvioida edes noin?
No joo, ja aika vaikea. Siis mä sanoisin näin, että idea sen takia, koska ja tiimi, se millä lähdetään liikkeelle, mutta kun sen tiiminkään ei tarvii osaa kaikkea. Silloin niin sitten tulee hallitus, jolta voi tulla tietynlaista osaamista, että jos tiimiltä puuttuu vaikka rahoitusalan osaaminen tai brändäys, niin sä voit ottaa sellaisia jäseniä siihen hallitukseen, kellä on se osaaminen, jolloin sitten se tiimi vahvistuu. Mä jotenkin ajattelen sillä, että sitä tiimiä voi aina kasvattaa, mutta sitten jos se idea on lähtökohtaisesti sellainen, että se on vaikea tai hankala toteuttaa, niin sitten vaikka sulla olisi kuin hyvä tiimi, niin se on niin kuin vaikeampaa. Et mä sanoisin näin, että idea.
Miten monta ideaa täytyy nähdä ja testata ennen kuin voi tehdä sijoituksia? Kuin usein tärppää?
No onhan niin kuin paljonkin on hyviä ideoita, siis todella paljon. Joka viikko kuulee monta hyvää ideaa, mutta sitten se on tavallaan ainakin miten mä ajattelen, että mä haluan, että mulla on jotain annettavaa siihen. Rahaa on kuitenkin tarjolla, rahaa aina saa, mutta sitten mä sanon monesti näille yrittäjillekin, että miettikää just se, että mitä osaamista te tarvitte. Et miettikää, mitä osaamista tarvitte nyt, miettikää, mitä te tarvitte 2 vuoden päästä. Ja sitten yrittäkää etsiä sellaisia enkeleitä, ketkä niin kuin taklaa ne, että niitä löytyy se osaamisalue, niin sitten välillä niin kuin päädytään siihen, että mulle ei ole niin kuin annettavaa. Että siellä on jo joku toinen sijoittaja, ketä on vaikka jo lupautunut lähteä siihen, kun yleensä aina etitään siis semmoinen sijoittajaporukka. Tai ainakin mä lähden aina vaan silloin mukaan, kun lähtee useampiakin. Että tämäkin on yksi ehkä tähän edelliseen kysymykseen, että millä perusteella aina lähtee mukaan, niin se, että siinä on niin kuin sijoittajaporukka, koska silloin jaetaan riskiä ja sitten saa niin kuin laajempaa osaamista. Mutta se, että jos siellä on jo joku sijoittaja lupautunut lähteä keissiin mukaan ja siellä on täysin samanlainen osaamisalue kuin mulla, niin sitten mä näen, että siinä ei ole välttämättä järkeä.
Aivan. Eli täytyy miettiä myös sen yrityksen näkökulmasta, jos ei yrittäjät itse hahmota sitä, että minkälaisia sijoittajia ja mitä osaamista he tarvitsevat.
Kyllä. Kyllä mä ja oikeasti se, että minkä takia sit sijoittaa, niin totta kai mä haluan auttaa niitä tiimejä ja tiedän itsekin tilanteessa olleena, että sitä apua oikeasti tarvitaan. Että se ei ole pelkästään se raha, vaan se on se apu. Niin mitä monipuolisempi sulla on se osaaminen saatavilla, niin sitä paremmin sillä yrityksellä menee ja sit sitä kautta se palautuu myös sit sille sijoittajalle se sijoitettu raha.
Mikä on tärkeää yrittäjän ja yrityksen näkökulmasta, kun bisnesenkeli tai sijoittaja tulee mukaan yritykseen?
Mikä on tärkeintä?
Mikä on niinku tärkeää sen yrittäjän näkökulmasta?
Yrittäjän näkökulmasta. No mun mielestä just se, että se saa niinku oikeanlaista osaamista. Et se, että jos tulee vaan niinku pelkästään rahaa sisään ja sä et saa mitään apua, niin sä oot tosi yksin. Et se kannattaisi aina miettiä niin, että mitä osaamista tarvii, ketkä on, sitten se on vielä eri asia, että ketkä on niinku hallituksessa ja ketkä on pelkästään vaikka sijoittajina. Mutta täytyy niinku löytyä oikeanlaista osaamista ja sitten se, että niinku niillä on oikeasti antaa aikaa, että se ei vaan niinku pelkästään sit mene siihen, että on hallituksen kokoukset ja that's it, vaan kyllähän sitä keskustelua käydään hallitusten kokousten ulkopuolella ja kaivataan sparrausta ja erillisiä istuntoja ja käydään vaikka budjettia läpi ja täytyy oikeasti olla niinku aikaa antaa. Tai ainakin mä ajattelen niin, että musta se on tärkeää, että sä saat siihen semmoisen niinku hyvän tiimin ja sit pitää kohtaa kemiat, että se pitää olla sellainen niinku tiimi siinä ympärillä, ketä innostaa ja ketkä vie sitä hommaa eteenpäin ja näkee sen potentiaalin, eikä sit niin, että jarrutellaan jotain ja ei nyt kokeilla, että ei tota kannata, vaan mieluummin, että kaikkea kannattaa kokeilla ja sitten sen tietää, mikä toimii ja nyt vaan mennään. Jos oikeasti haetaan sitä kasvua, niin täytyy olla nälkäisiä, nälkäisiä sijoittajia myöskin.
Miten se menee se riskitason määrittely, että sijoittaja yrittää olisi ikään kuin samalla riskillä liikkeellä? Miten helppo yhtälö se on? Sijoittajalla on yleensä useita kohteita, mutta yrittäjällä on kaikki pelissä siinä yhdessä. Niin miten se näet, kun olet ollut molemmilla puolilla itse, niin miten ne kohtaa?
No yrittäjähän sitä ei näe niin, vaan yrittäjä ajattelee, että se on sen lapsi ja se on hänen business ja niin kuin sijoittajat pääsee tähän mukaan ja ne niin kuin saa mahdollisuuden osallistua tähän. Ja sitten taas sijoittaja näkee sen niin, että se on riski lähteä tähän mukaan, hän voi menettää rahat. Ja ideoita on 20 ja hän nyt tähän lähtee mukaan, niin koitapahan arvostaa tätä juttua. Se on vähän sellainen, että kyllä siellä niinku erilaisia näkemyksiä on, mutta sitten taas se, että jos oikeasti pystytään olemaan asioista rehellisiä ja niinku puhuu asioista oikealla nimillä, niin sitten mä luulen, että sieltä on mahdollisuus niinku löytää se yhteinen näkemys siihen. Mutta kyllä sijoittaja totta kai miettii omia rahojaan ja sitten se, että kun niitä ideoita on ihan valtavasti, mihin sä voit lähteä mukaan. Siis todella paljon kysytään, varsinkin ne, ketkä on niinku aktiivisia. Sitten se, että sä niinku valitset sieltä, mihin sä lähdet mukaan ja mihin sä niinku haluat oikeasti laittaa aikaa ja niinku, rahaa kiinni. Niin kyllä sitä täytyy arvostaa ja sitten taas se yrittää, totta kai se laittaa siihen niinku kaikki mukaan, mutta se on pelihenki.
Miten tuo ajankäyttö, että jos lähdet mukaan yritykseen ja olet hallituksen jäsenen, niin miten paljon sinulla menee aikaa siihen sparrailuun ja muuhun tekemiseen?
No sekin riippuu täysin siis yrityksen vaiheesta, että missä vaiheessa se on, onko siellä myyntiä, onko se vasta ideatasolla, onko niinku kansainvälistyminen vai mikä se on niinku se vaihe, missä ollaan. Ja sitten totta kai siitä tiimistä, että paljon ne tarvii siihen tukea. Mutta ehkä keskimäärin menee, että jos menee niinku hallituksen kokoukset on about 3 tuntia per kuukausi, niin ehkä sitten semmoinen joku 4 tuntia kuukaudessa lisäksi niin kuin keskimäärin. Mutta sitten on tosi paljon sellaisia, ketkä ei sitten tarvii paljon yhtään mitään muuta kuin se on se hallitus. Ja sitten taas on niitä, ketkä tarvii niin kuin tosi paljon. Ja varsinkin sitten se, että jos on niin kuin ihan alkuvaiheessa, niin silloin tarvii enemmän. Mutta sitten kun ollaan jo vähän saatu myyntiä ja niin kuin ollaan sillain hyvällä väylällä, niin sitten siellä yrityksessä on varaa palkata henkilöitä siihen ja osaavaa henkilöä siihen niin kuin tiimiin tai johtoryhmään, niin sitten se niin kuin vähentää sitä ajankäyttöä sijoittajalta.
Me palaan vielä tuohon, noin kuin äsken sanoit siitä, että jokainen firma on tietysti sen yrittäjänsä oma baby tai lapsi. Ja sitten siihen, että mikä on se niin kuin riskitaso ja nälkä viedä sitä hommaa eteenpäin. Kerroit tuossa itse, miten te olette aloittanut aikoinaan ja on ollut tosi tiukkaa. Niin miten paljon se nälkä ajaa eteenpäin, miten paljon se sitä haet siitä yrittäjästä?
No kyllä mä haen. Mun mielestä pitää olla, että jos mä lähden johonkin niin sijoittaa mukaan, niin kyllä se pitää olla kasvuhalunen. Ja yleensä sen kyllä näkee aika nopeasti siitä, että miten paljon ne on valmiita uhraamaan ja miten ne ajattelee. Että kyllähän sitä keskustelua käydään tosi paljon ennen sitä sijoituspäätöstä, että sen niin kuin täytyy näkyä sieltä, että ne haluaa viedä sitä hommaa eteenpäin. Mä lähden vaan sellaisiin, ketkä niin kuin haluaa vallottaa maailman.
Niin, eli se rima pitää olla todella korkealla ja tavoitteet.
No kyllä se pitää olla joo, ja tämäkin on vaan hauska, että kun kaikki aina haluaa lähteä kansainväliseksi, ja ensin tehdään Suomessa ja sitten lähdetään kansainväliseksi, kun se harvoin menee niin, että hyvä, jos saadaan niin kuin Suomessa se toimii, niin se on jo niin kuin hyvä asia. Mutta joo, kyllä se pitää. Ja sitten yksi tosi tärkeä asia, että pitää kohdata omat arvot. Mitkä tavallaan, niin kun sijoittajallakin on tietyt periaatteet, että mihin lähtee mukaan ja mitkä sen yrityksen arvot, niin nekin pitää kyllä sitten kohdata.
Miten nämä uudet jutut, vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta ja tällaiset, niin miten ne näkyy sinun sijoituspäätöksissä?
Näkyy, kyllä joo. Kyllä kaikissa on aina mietitty se. Ja sen mä tosi usein kysynkin, että mikä tavallaan tässä on tämä näkemys ja miten niin kun halutaan edesauttaa. Ja sitten ehkä jotenkin se, että halutaan vähän niin kun muuttaa jotain. Et se on hirveän helppoa sit perustaa vaan joku yritys, joka tavallaan se ei niinku, et pitää olla joku erottava tekijä, joku niinku kilpailuetu. Et siellä pitää olla aina joku sellainen niinku näkökulma ja sitten se, että on otettu oikeasti se vastuullisuus niinku tosissaan, koska se on tärkeä asia.
Tuosta päästään kasvuun ja kehittymiseen. Et usein puhutaan siitä, että ja useat tutkimukset ja tilastotkin osoittaa, että keskimäärin niin kuin tyyli 1% yrityksistä oikeasti kasvaa tyyli 10% vuodessa. Ja niiden kasvuyritysten määrä on tosi pieni ja ne on harvinaiset. Mistä tämä sinun mielestä johtuu?
Niin, no siis tosi paljonhan se lähtee siitä yrittäjästä. Jos yrittäjä on tyytyväinen, miten hänellä tällä hetkellä menee, hän saa siitä itselleen sen verran, että pystyy perheensä elättämään ja on niin kuin onnellinen ja on tyytyväinen, niin sitten aika monesti nähdään, että nyt jos tästä lähdetään tavoittelemaan jotain isompaa, niin mulla on niin kuin, voi olla, että mä menetän kaiken. Voi olla, että tämä menee ihan päin honkaa ja tästä ei niinku tuu mitään. Et mä oon niinku tyytyväinen tähän, mä jään tähän näin. Ja niinku, oikeasti tosi moni ajattelee niin. Mutta sitten ehkä myös yksi asia on sellainen, että jos on niinku nimenomaan pelkästään sillä yrittäjällä se omistus, niin sellaista niinku kovaa kasvunhalusuutta ei välttämättä ole. Mutta heti jos siihen tulee ulkopuolista rahaa sijoittajalta tai pääomasijoittajalta, niin ne aina haluaa sitä kasvua. Ja sitten sä silloin jo tiedät, että kun ne tulee mukaan, ne haluaa jossain vaiheessa sen myydä, mutta sitä ennen niin tässä pitää tehdä vielä hommia oikeasti saada tämä yritys kasvuun. Niin se on myös semmoinen driveri, mikä sitten ajaa sitä, että kyllä sieltä niinku vaaditaan niitä kasvulukuja ja oikeasti mietitään sitten yhdessä sitä strategiaa, miten ne saavutetaan. Niin siinä on yksi ero.
Niin, sijoittaja on hyvä kirittäjä siinä pelissä.
On, joo. Ja sitten jos se sijoittaa siihen rahaa, niin harva sijoittaja lähtee kuitenkaan sillä, että ne rupeaa nostaa sit osinkoa siitä yrityksessä. Toki niitäkin on, mutta harvemmin. Et kyllä se yleensä menee sitten niin, että se myydään eteenpäin. Et silloin joku sä niin kun otat jonkun enkelisijoittajan mukaan, niin sun pitää olla henkisesti valmistautunut siihen, että se yritys myydään jossain vaiheessa.
Aivan. Tässä on vähän sama juttu kuin treenaamisessa tai urheilussa, että mukavuuden halu tai tyytyväisyys tappaa sitten sen intohimon ja halun mennä eteenpäin.
Niin, kyllä. Ja sitten jotenkin se kehitys niin kuin pysähtyy.
Aivan. No miten me voitaisiin saada lisää kasvuyrityksiä Suomeen? Mistä, ja onhan tämä mennyt eteenpäin, voisi sanoa yrittäjäskene, kun itse aloittanut kauan aikaa sitten, niin kauan aikaa, että ei edes ilkeä tunnustaa, niin onhan tämä maailma mennyt eteenpäin ja on entistä yrittäjämyönteisempi. Mutta miten me saadaan enemmän kasvuyrityksiä Suomeen?
No kyllä mä sanoisin niin, että toi ulkopuolinen raha on aina hyvä semmoinen driveri siinä, että siellä kyllä niin kun sit oikeasti tavoitellaan niitä kasvulukuja, mutta sitten ihan jos yrittäjäkin haluaisi kasvaa, mutta se voi olla, että sillä ei ole enää keinoja, että jos on kokeiluja kaikki, tavallaan keinot mitä on käytettävissä, niin sitten voi olla ihan hallituksen vaihtaminen. Voi olla niin kuin yksi asia, tai sitten johtoryhmään tietynlaista osaamista, mutta se pitää lähteä siitä yrittäjästä. Se yrittäjä on kuitenkin se, kuka se tekee sen päätöksen, että haluaako se kasvaa, jos haluaa, niin millä tavalla, ja sitten jos ei halua kasvaa, niin sitten se niin kuin jää siihen paikalleen, mutta se lähtee siitä yrittäjästä.
Yksi mielenkiintoinen näkökulma on tällainen tiimidynamiikka, että useinhan on useampia yhtiökumppaneita, noin se kerroit, että olet miehesi kanssa käynnistänyt yrityksessä, se on oma mielenkiintoinen näkökulmansa, mutta sitten voi olla, että on vähän eri alojen osaajia ja se dynamiikka ei ehkä sitten kannakaan tai kaikille ole samat tavoitteet, oletko se nähnyt tällaisia tapauksia?
Olen nähnyt, joo, ja sittenhän yleensä siinä käy niin, että se todetaan jossain vaiheessa, että toiset niin kuin on, no ensinnäkin valmiita tekee enemmän töitä, ja toiset on kasvunälkäisempiä, niin se pitää niinku käydä vaan se keskustelu, että kuka jatkaa ja millä ehdoilla. Mutta jos ei se toimi, niin kyllä siinä pitää pystyä tekemään niinku päätöksiä. Sen takia esimerkiksi just kaikki osakassopimukset ja muut, niin ne on niinku tosi tärkeitä siinä jo alkuvaiheessa, kun sitä rakennetaan sitä yritystä, että miettii kaikki eri vaihtoehdot ja käydä se läpi. Mutta on tosi paljon kaveriporukat perustaa yrityksiä ja sitten yksi on kyllästynyt siihen, että joku tekee liian vähän töitä ja toisella on iltarytmiä, toisella on aamurytmiä, ei koskaan saada olla samaan aikaan toimistolla töissä ja vaikka mitä.
Joo, erilaisia keissejä. Osakassopimushan on hyvä, kun se pakottaa keskustelemaan ne kaikki tärkeät asiat auki, vaikka kyllä. Se nyt ei sitten niin helpolta tuntuskaan.
Niin. Kyllä, niin ja sitten just se, että siinä on sitten niinku tietää, että miten pääsee irti siitä, että jos menee täysin hermo yhtiökumppaneihin, niin kyllähän sun pitää päästä irti niistä sun osakkeista ja että millä sit ehdoilla ja kuka jatkaa. Niin. Mutta onhan siis, kyllähän tuossa tulee tosi paljon niinku riitatilanteita.
Niin, no siinä tullaan tavallaan tähän omistusrakenteen jalostamiseen, että sijoittajat voivat olla ratkaisu sitten siihen.
Kyllä. Ja sitten yleensä tehdään aina uusi osakassopimus, kun sijoittajatkin tulee, niin pystyy niin kuin neuvottelemaan ne asiat uudestaan.
Kyllä. No kasvuyrittämisessä rahoitus on tärkeää, mutta myös osaaminen, miten sinä näet tällaisen niin kuin taloushallintoa yrittämiseen ja kasvuun liittyvän osaamisen tällä hetkellä markkinassa, kun kohtaat paljon uusia ideoita ja tiimeen.
Miten mä näen sen? No siis onhan sekin kehittynyt ihan hirveästi ja oikeasti puhutaan paljon siitä, että yrittäjien pitää jo löytää semmoinen niin kuin hyvä kumppani, jos hän ei itse, koska siis moni yrittäjä hän ei itse edes ymmärrä numeroita tai järjestelmiä, niin sitten se, että niin kuin joltain saisi jotain suosituksia, että ketä kannattaa käyttää, mutta kyllähän se on niin kuin sen tärkein kumppani, jos ei silloin ole vaikka yhtään yhtiökumppania, eikä silloin sijoittajia, eikä silloin hallitusta, että jos on yksin siinä, niin sitten se, että sä oikeasti löydät jonkun vaikka ulkopuolisen kirjanpitäjän, kuka niin kuin taitaa sen niin kuin todella hyvin ja ajattelee sen yrittäjän etu, niin siitä on kyllä niin kuin valtava etu sitten sen niin kuin yrityksen jatkon kannalta.
Aivan. No me olemme ajatelleet aina silleen, että tulos tehdään, se ei synny itsestään. Samoin kasvu se pitää tehdä ja se syntyy konkreettisten toimenpiteiden kautta. Et johtamisessa on oikeasti kysymys siitä, että asioita toteutetaan ja tehdään, joku tekee, ne ei synny itsestään. Mitä se tästä ajattelee?
No ihan just näin se on. Ihan just noin. Totta kai aina välillä tulee jotain vaikka trendejä, mitkä auttaa sit joitain yrityksiä eteenpäin, vaikka mun mielestä hyvä esimerkki on Volttia, kun korona iski ja kotiin tilattiin ruokaa entistä enemmän, niin sehän tavallaan, niin kun, että sä tarvit siihen jonkun tollasen, mikä niin kuin pikkasen puskee eteenpäin, niin silloin se tulee vähän niin kuin puoli ilmaisiksi, mutta totta kai kyllähän se vaatii ihan tosi paljon töitä yleensä sen eteen.
No trendit on mielenkiintoinen asia. Miten sinun omassa sijoitusfilosofiassa tai ajattelussa, niin mitä trendejä tällä hetkellä on sellaisia, mitkä sinulta kiinnostaa?
No joo, ja toikin on itse asiassa jännä, jos mä otan ihan vähän taaksepäin, siis vaikka tämä Jungle Juice Bar, että kun niithän ei aina voi edes ennustaa niitä trendejä, mutta et miten meille kävi, niin pari vuotta oltiin oltu pystyssä, niin tuli tämmöinen fitnessbuumi ja Suomeen tuli tämmöinen bikini fitness-sarja, joka räjäytti siis täysin ton niinku proteiini ja lisäravinne maailman, niin siitä oli meille ihan valtava hyöty. Se, niin kuin, se näkyi saman tien, että tosi paljon alkoi menee enemmän proteiiniä, ihmiset oli tietoisia siitä. Sitten tuli superfoodit, niistä alettiin puhua. Sitten tuli kasvisruokailu, puhuttiin siitä, että vähemmän lihaa, ilmastonmuutos. Ja kaikki tavallaan noi on niin kuin, ollut sellaisia, jotka meitä on auttanut eteenpäin. Ja kaikkeahan ei ihan oikeasti, kun ei vaan voi tietää. Mutta mitä tällä hetkellä on tapahtumassa, niin toihan on tosi iso asia, joo, toi ilmastonmuutos. Että se nyt on ollut niin kuin paljonkin pöydällä. Ja sitten just tämä hiilineutraalisuus tai negatiivisuus, siitä puhutaan paljon, että miten oikeasti, koska yritykset pystyy aika hyvin kompensoimaan niitä, jos ne niin kuin haluaa, niin se on niin kuin niille helpompaa kuin sitten yksityiselle kuluttajalle. Ja sitten yksi mikä on, niin siis ihan digimaailmaan siirtyminen, että kyllä niin kuin sinne ollaan menossa vahvasti ja robotiikka ja nää, niin ne tulee kyllä lisääntymään.
Miten teknologia tai data liittyy tuollaiseen ketjuliiketoimintaan, mistä sulla on kokemusta, niin miten paljon sitä dataa hyödynnetään siellä?
No kyllä sitä hyödynnetään, joo. Kyllä tosi paljon, ja sitten vaikka just joku applikaatio on aika helppo sellainen, että mikä niin kuin, se helpottaa tavallaan kuluttajan arkea. Sehän on niin kuin tärkeintä, että sulla on joku sellainen hyödyllinen applikaatio, joka oikeasti koetaan tarpeelliseksi, niin silloin se on niin kuin hyvä juttu. Mutta tosi paljon niin kuin näkee ideoita tällä hetkellä, mitä käy noita keissejä läpi, niin sanotaan, että 80% niistä on appeja. Ja ne on osa niin kuin ihan turhia. Et niissä ei ole mitään järkeä. Sitten kysyykin, että no hei, mieti oikeasti, että käyttääkö tällaista ja mihin ratkaisee sitä nyt oikeasti jonkun ongelman. Että ollaan vaan siitä, että ihmiset tietää, että teknologia sinne suuntaan ollaan menossa ja kaikki tapahtuu verkossa ja kaikkien pitäisi olla oma appi. Ja jotenkin silleen, että hei, että kun Bolttikin on pystynyt tekemään sen, niin mekin halutaan tehdä ja me tehdään tämä ja tämä, että me ollaan sen ja sen niin kuin alan Voltti. Ja sitä käytetään niin kuin tosi paljon, että se on jotenkin niin kuin tosi pinnalla nyt. Mutta sitten se, että mitkä oikeasti on niinku hyödyllisiä, mitkä on sille kuluttajalle sellaisia, että mitä hän oikeasti käyttää, niin sen ehkä jotenkin siinä vähän sokaistuu.
Niin, miten se käyttäjä tai asiakaslähtöisyys niissä liikeideoissa, että miten pystyy ajattelemaan samalla tavalla kuin asiakkaat, että löytää sen arvon sieltä, se niin on kai se ydinjuttu.
On joo, ja sitten se, että kun nuo applikaation kehittämisetkin, kun ne on niin kalliita. Että jos sä haluat tehdä siitä oikeasti hyvää, niin se on niin kuin todella kallista. Ja sitten se, että jos et sä oo sillä alalla tai sä et tiedä, mitä asiakkaat oikeasti käyttäytyy ja miten niin kuin vaikka kulutus muuttuu ja miten niin kuin, no vaikka tämä koronakin, että sehän voi olla, että tässä tulee vielä niin kuin vastaisku siitä, että kaikki haluaa, että kaikki on fyysisesti ja niin kuin, että tavallaan tulee semmoinen niin kuin vastareaktio. Että kukaanhan ei oikeasti tiedä niin kuin, miten tässä käy, mutta että jotenkin sitä vähän sitten ehkä ihmiset sokaistuu siihen, että nyt kaikki pitää saada verkkoon ja kaikki pitää toimia netissä ja sitten ehkä unohdetaan vähän siis oikeasti se niinku ydin sieltä, että mitä se asiakas oikeasti haluaa.
Aivan, pitää ratkaista joku asiakkaan niin, ongelma, kyllä. Ja se on se ydin. Kyllä, minä olen samaa mieltä. Hyvä. Niin, miten sitten, jos lähdetään tiivistämään, me ollaan Visman Kasvu 360 podcastissa ja tässä keskeisenä teemana tietenkin nimensä mukaisesti on kasvu yllättäen. Mitä itse neuvosit yrittäjälle tai johtajalle, että mitkä on vaikka kolme sellaista nostoa, miten se oma liiketoiminta saadaan kasvuun ja kehittymään?
No siis tahtoa täytyy olla, sieltähän se lähtee. Täytyy olla oikeasti se tahtotila tehdä sitä kasvua. Täytyy olla selkeitä tavoitteita. Et ihan oikeasti, että ollaan mietitty se, että mikä on niin kuin mahdollista missäkin ajassa. Et vuodessa tapahtuu X määrä asioita, kahdessa vuodessa X määrä, ja sitten tavallaan miettii vaikka 5 vuotta eteenpäin, että mitkä ne on ne tavoitteet, mitä halutaan. Ja sitten se, että keinot niihin, millä tavalla se tapahtuu. Et jos ei yksi keino niin kuin vie sitä asiaa eteenpäin, niin sitten täytyy olla mietittynä muita. Mutta sitten sen lisäksi niin täytyy olla siis semmoinen tiimi, joka auttaa sua eteenpäin, ketkä ajattelee samalla tavalla, tai no ei välttämättä täysin samalla tavalla, mutta sä oot saanut myytyä niille sen sun juttu, se minkä takia sinne pitää päästä, että niilläkin on motivaatio, koska sit kun sulla on semmoinen tiimi, jotka kaikki haluaa sinne samaan tavoitteeseen, ne on valmiit miettimään erilaisia keinoja, miten sinne päästään, niin se on niin kuin todella antoisaa, mutta se pitää lähteä nimenomaan siitä yrittäjästä. Ja sitten sit vielä se, että et niin kuin nälkäinen hallitus myöskin. Et ketkä vaatii tiettyjä asioita, seurataan niitä tavoitteiden toteutumisia, joko ne on niinku kerran kuukaudessa hallituksen kokoukset tai 3 kuukauden välein, 1,5 vuoden välein, mikä ikinä se sykli onkaan, mutta niitä pitää seurata, niitä tavallaan niitä askelia, missä mennään sitä tavoitetta kohti. Koska sitten jos katsotaan vasta vuoden päästä, että hei vitsi, no jäätiinkin tästä nyt ja ei päästykään sinne, niin siitä ei ole mitään hyötyä.
Loistavaa. Eli jos tiivistetään sun kolmio, niin sieltä löytyy tahto ja tavoitteet, niitä tukeva nälkäinen hallitus ja tiimi ja sitten vielä oikeat keinot, eli kaikkikin strategia, joka vie sitten sinne tavoitetilaa ja tahtotilaa.
Kyllä, hyvin tiivistetty.
Kiitos Noora, tosi mielenkiintoinen keskustelu ja hienoa, kun pääsit tulemaan.
Hyvä, kiitos.
Kiitos.